Ne. Přátelé, vítám vás u další reportáže v letním speciálu podcastu o LARPu Role, který pro vás připravuje s mým kamarádem Kamilem Buchtíkem a s mým starým spolužákem Jakubem Janovským. S bakalářem Jakubem Hajtaganem Janovským si také nyní budu povídat o hře Todes Spiel. Tohoto místa bych také ale rád využil k jednomu takovému upozornění. Všimli jsme si takové nemilé věci a to je ta, že jsme se snažili zvát různé lidi na to, aby nám popovídali o hrách. Je to tak, Jakube?
Je to tak, Davide.
A musím říct, že nás trápí hodně jeden fenomén, o kterém bych teďkom rád promluvil. Je to určité pokrytectví nebo zbabělectví, které vyplývá z toho...
To jsou možná až příliš příkrá slova, Davide.
Já jsem chtěl použít příkrá slova, aby se nás naladili i nepravidelní posluchači. Která vyplývá z toho, že říkají, já o té hře nechci říkat nic negativního, protože chci dále kamarádi s organizátory. Je to například případ Todes Spielu, kde rozhovor postupně odmítlo 7 hráčů, což si myslím, že je poměrně hodně, vzhledem k tomu, že velká část z nich je zároveň říčná nám v roli něco říct. A i proto tady nakonec vítáme Jakuba, který jakožto spoluautor role odmítnout nemohl. Ahoj Jakube, moc krát ti děkuji, že jsi přijal naše pozvání.
Ahoj Davide.
Tak Jakube, Todes Spiel. Jak jsi o té akci dověděl?
No, abych se přiznal, Davide, vytvořil jsem si poslední dobou s LARPy takový jako zvláštní vztah, a to ten, že už prakticky jezdím jenom na náhradnické role. Protože jsem tak trochu líný si v té záplavě LARPů vybírat nějaký, na který se to léto přihlásím, tak vždycky počkám, jaká role se bude na Facebooku nabízet jako náhradnická a udělám radost nějakému toho organizátorovi, který se bál, že hru už nenaplní. Takže Todes Spiel byl pro mě další náhradnická role, kdy prostě hlavní organizátor napsal na Facebook, pojďte se zahrát tuhle a tuhle roli. Já jsem si řekl, aha, to vypadá jako role úplně napsaná pro mě. A tak jsem se na ní přihlásil a bylo to.
Dobrý, takže roli si dostal. Ty jsi dostal kompletní roli, nevíš, že si ten hráč předtím tam zaznamenával nějaké své osobní preference, nebo to bylo všechno ložené?
Já myslím, že role na tomhle LARPu byly všechny napsané dopředu a nebyly nějak zvlášť modifikované hráči. Všechno to bylo předpřipravené a hráči se jenom vybírali. Tak v mém případě jsem se nevybíral, ale jinak si hráči vybírali, kterou z těch rolí budou hrát.
A jakým způsobem jsi dostal ty materiály? Probíhala tam nějaká speciální komunikace, nebo jsi jenom dostal postavu, přijeď tehdy a tam a hotovo?
Probíhala taková komunikace, že jsem nejdřív dostal nějaký nástin té postavy e-mailem a taky jsme se pobavili o tom, co jich měl mít za kostým, na což kladli ordinátory docela důraz a to bylo dobře, takže mi poradili, jak přesně by měl mít můj kostým, jak by měl vypadat a tak. A potom poměrně pozdě před hrou, jak už dneska bývá takovým krečním neštvarem, jsem dostal kompletní postavu, ale o to byla ta postava obsáhlejší a detailnější. Nicméně nic moc víc jsme tam neřešili, jenom prostě jsem dostal dokument e-mailem.
Ty nároky na kostým zní hodně zajímavě. Jaké ty nároky tedy byly?
Ty nároky byly takové, že ta hra měla přesnou dataci a odehrávala se v historické době, žádné fantasy to nebylo a to znamená, že ty kostýmy měly odpovídat, nebyl to teda úplně living history standard, ale měly odpovídat té době a tomu zasazení. Takže já jsem měl štěstí, že jsem si mohl snadno půjčit landsknechtský kostým, ale mělo to určitá pevná specifika, neprošel by tam žádný fantasy středověk. Třeba i boty se řešily, jestli mají být špičaté nebo kulaté, hranaté a tak dále.
Jak to bylo s placením, Jakube? Ty jsi jel jako náhradník, takže jsi to měl asi specifický, ale jaký byl obecný
trend? Je to tak, já jsem měl jako náhradník slevu, ale ostatní platili podle toho, jakou roli hráli, což je trochu neobvyklý koncept, ale hezky to odráželo to, že ty postavy v té hře si nebyly rovní. Vy jste si mohli vybrat ze 4 možností vlastně, za co tam pojedete. Jedna z nich byla pasivní postava, která nemá prakticky žádný děj a je tam jenom takzvaně na čumendu, což je taky zajímavý koncept, ale využila to snad jenom jedna postava. Pak jste mohli hrát sluhu a to znamenalo, že reálně v té hře budete sloužit, ale klidně, zároveň se i zahrajete, ale nemůžete čekat třeba žádné pořádné jídlo a tak, no žádné lepší jídlo. Pak tam byli vojáci, kteří měli takovou jakoby průměrnou stravu a tak, o to bylo dražší a měštěné. A pak tam byli šlechtici, kteří to měli nejdražší, ale je třeba říct, že jejich jídlo bylo skutečně šlechtické a i to byl asi svým způsobem zážitek. Já jsem měl možnost se zúčastnit jiné té šlechtické hostiny a to se hned tak nevidí. No. Paštičky a kachničky a tak dále.
Teďkom, kdyby se nad tím měl podívat s odstupem, nějaký jako různý stupný jsme už jako řešili, že existuje. Hmm. Konec konců Aber to použil, Hell on Wheels to teď používá. Hmm. Tady je to na úplně jiném základu, ale. Jo, že tady je to na základu jako podle toho, co budeš hrát. Jak se ti obecně zdá, to je to promítání peněz do hry jako vábný?
Mně přišlo, že rozhodně nebylo záměrem organizátorů, aby to vstupný odráželo ten herní zážitek. Mělo to spíš odrážet to, že budete jíst lepší jídlo a spát v lepších podmínkách. Ale třeba jsem měl takový jako reakce od některých těch služebníků, že možná ani ta hra jejich nebyla tak dobrá, takže možná se to tam omylem promítlo také. Ale myslím si, že záměrem organizátorů bylo čistě odlišit lidi, kteří budou si jíst jako králové a lidi, kteří budou mít maximálně čočku a spát na seni.
Doporučil byste s tím postup nějakému dalšímu týmu?
Mně se to docela líbilo, protože mám pocit, že na takhle jakoby simulačně historické hře to vytvářelo velmi jako atmosférický pocit, když jste třeba hráli služebníka a roznášeli tam to úžasné jídlo, tak jste fakt zažívali asi ten skutečný pocit toho plebzu.
No, probrali jsme ty vstupní nároky. Pak jsi ale doma zbalil meč, zbalil boty do ranečku, špičaté nebo kulaté?
Měl jsem špičaté, ale v toleranci. Byly ty nízké, pozdně střevěké boty, které ještě v té době se v některých částech Svaté říše římské nosily.
No tohle všechno si zbalil do ranečku a vrazil si na hru. O čem ta hra byla vlastně, kromě toho, že to byla hra se smrtí?
Ta hra se odehrávala v Německu za selských válek a byl to příběh jednoho hradu, na kterém se sjeli různí jedinci, šlechtici i nižšího stavu s různými zájmy a všichni byli tak trochu na jedné lodi v tom, že mezi tím se okolo situace trochu vyostřila a oni nevěděli, jestli ten hrad padne do rukou zbouřeným sedlákům nebo naopak katolickým vojskům, což obojí bylo pro některé postavy poměrně špatně. A mezi tím tam ještě řešili dědictví po pánovi tohoto hradu, který nečekaně pro všechny hráče zemřel hned na začátku té hry.
Skutečně nečekaně?
Skutečně nečekaně. Někteří hráči dokonce vyjádřili takové mírně rozčarování z toho, že tato postava umřela, protože prakticky celá jejich postava byla údajně napsána o tomto člověkovi a když zemřel, tak měli pocit, že už tam nemají co dělat. Ale to byl snad případ jenom jedné hráčky, která z toho byla trochu zklamaná.
Ale zní to, že tam rozhodně těch zápletek probíhalo poměrně hodně. Říkal jsi, že to bylo historické? Šáhlo se tam do nějaké té mystiky a podobných oblíbených věcí?
Mystika, která se odehrávala na tom LARPu, jakože tam nějaká byla tak zhruba v mezích toho, co by člověk od té doby čekal, zhruba v mezích toho, čemu by člověk té doby byl schopný uvěřit. To znamená, nějakým způsobem na tom hradu strašilo, nějakým způsobem tam proběhly nějaké obvinění z nějakých čarodějnických věcí nebo něco takového, já jsem do toho příliš neviděl, ale všechno to byla mystika hodící se do té doby výborně, dle mého názoru. A je třeba říct, že většina postav se s tím ani moc nesetkala, byly to spíše vedlejší zápletky.
Jasně, takže nadpřirozeno bylo, ale striktně dobové.
Přiměřeně.
Tak, a teďkom jsme si vyjádřili, o čem ta hra v principu byla a co není podle tebe ty autoři udělali jako dobře?
No, tak začal bych tím, že ty postavy, jak jsem říkal, byly poměrně detailně napsány a co bylo zajímavé je, že ne, že by v nich bylo až tolik, nebo aspoň v té mojí až tolik zápletek, jako spíš se do detailů věnovali motivacím a psychologii té postavy. Já jsem třeba měl tam napsáno i jakou má rád literaturu té doby ta postava, čím vším si prošla, co jí ovlivnilo. Takže když se tomu člověk před hrou dostatečně věnoval, tak měl poměrně důkladný profil té postavy, aby jí mohl věrohodně zahrát. A kromě toho se mi na tom LARPu líbilo prostředí, které jsme ještě nezmínili, a co je škoda, odehrávalo se na skutečném hradu Dolní Kounice a ten mi přijde poměrně ideální místo na pořádání takového LARPu, protože za prvé byl přesně z té doby, za druhé ovšem to není žádná dobře zachovalá památka, je to trochu poškozené a myslím si, že se tam člověk prostě nemusí bát ten LARP pořádat a ještě navíc v té obci Dolní Kounice je starý, rozpadlý, ale moc hezký gotický klášter, kde některé postavy měly takové externí zápletky, takže tam vlastně využili dvě krásné památky, což myslím, že tomu hodně dodalo a ta atmosféra na tom byla hodně postavená. Dobré kostýmy v dobrém prostředí.
Když jsi mluvil o těch motivacích postav, tak já jsem se dočetl na stránkách té hry, že se tam pracovalo s nějakým dramatickým vyostřováním situací nebo extrémní divadly. Mohl bys to trochu rozvést?
Určitě tě to rozvedu. Ta hra byla rozdělená, jak už to dneska bývá, u takového typu LARPů na několik dějství, několik dějství denně a každé dějství bylo uvedeno zvoněním zvonů a krátkou scénkou, ve které nějaké takové jakoby archetypální postavy té doby, jako třeba voják, šlechtic, šašek, prelát nebo tak, odehráli nějaký výjev z té doby. Co mě trochu překvapilo, bylo, že ty scénky vůbec nesouvisely s tím, co se na tom hradě dělo, ale spíše představovaly tak nějak to prostředí, ve kterém se nacházíme. To znamená, bylo to voják se vrací z války a dostane se do křížku se svými spolubojovníky a ty ho zabijí nebo něco takového. Prakticky to odpovídalo tomu názvu toho The Spiel, hra se smrtí, protože každá ta scénka končila smrtí nějaké z těch postav. A co bylo na těch scénkách důležité, to byl takový jako mechanismus, který autoři použili, bylo, že každá postava z těch hráčských měla napsáno jednu z těch postav v těch scénkách jako takový spouštěč, to znamená, dejme tomu, pokud jste tam měli kněz, pokud vidíš ve scénce kněze, následující dějství hrají velmi neústupně, protože tvoje povahový rys je neústupnost a kněz tam symboluje neústupnost, tak když jste potom viděli v té scénce kněze, tak jste věděli, že teď máte nějak zdůraznit ten váš povahový rys. Nicméně, myslím si, že tohle moc nefungovalo, protože ta hra nebyla zas tak vygradovaná nebo tak načasovaná, aby tyhle momenty, kdy tyhle dějství, ve kterých jste měli něco zdůraznit, korespondovaly s tím, co se hraje v té hře. To znamená, že se mohlo stát, že aspoň mě se to teda stalo, že jsem viděl, že tam je kněz a tudíž mám hrát neústupného, ale ty následující dvě hodiny se prakticky nestalo nic, kde bych to mohl nějak projevit. Takže to bylo spíš jenom takový podkres a tenhle mechanismus asi úplně nefungoval.
Takže jsi byl neústupný tak jako sám pro sebe.
No, byl jsem tak nějak takový celou dobu, ale prostě když jsem to měl zrovna zdůraznit, tak nebylo s čem.
Napadá ti třeba nějaká změna tohohle mechanismu, kterou jste na místě třeba si říkali, kdyby to bylo tohle to trošku jinak, to by byla paráda.
Já si dovedu asi představit, že na hře, která má ty zápletky načasované tak, že vrcholí přesně v nějakou dobu a jsou spuštěny třeba ještě nějakými jinými externími mechanismy, tak tohle divadlo by hezky dokreslovalo nějaký proces. Dejme tomu, pokud by byla nějaká postava, která se musí do třetího dějství definitivně rozhodnout, tak by jí tahle scéna mohla pomoct v tom nějak vyhrotit to její dilema třeba. Mm-hmm.
Tak. Teďkom jsme mluvili o tom, co udělali hrozně dobře organizátoři a myslím, že tam se jako spousta zajímavých věcí. Další element hry jsou hráči. Abych rád mluvil o tom, co se třeba z toho pohledu nepovedlo. Jak jsi říkal, byli tam nějaký zklamaný hráči třeba, tak jestli to bylo nějakou nedostatečnou interakcí.
Pro mě třeba překvapivě hodně těch zklamaných hráčů, i když byli hráči, kterým se to líbilo a já se mezi ně třeba řadím. A často ta stížnost od těch hráčů byla taková, že tam na té hře nebylo co dělat. To si myslím, že zrovna je, jak ty říkáš, tak trošku chyba těch hráčů. A to v tom smyslu, že ta hra tím, jak byla nastavená, aspoň z těch postav, jak já jsem ji dostal, jak jsem říkal, byla tam velmi propracovaná psychologie té postavy a tím, jak byla tam vytvořená, nastolená atmosféra té doby, tak měla potenciál na to, aby si tam ty hráči vyloženě vyhráli čistě s tím takovým jako simulačním roleplayingem.
Žijeme v té době.
Žijeme prostě v té době a užíváme si to.
To, o čem jsme mluvili vlastně před několika hodinami se Zuzkou na téma small talkujem, protože je to jako dobrý.
Je to tak a vytváření drobných zápletek. Já uvedu třeba pár příkladů. Třeba se mi líbilo, když jedna z hráček, která hrála měšťanku, pravděpodobně, protože neměla co dělat, udělala to, že u jiného měštěna, který byl výrobce pušek, si zaplatila, aby ji naučil střílet z arkebuzy. On tam měl skutečnou arkebuzu a byla z toho dlouhá a velmi pěkná scéna toho, jak ona se učí střílet z arkebuzy, co by delikátní dáma, ona to dělá hluk a oheň a všechno. A věřím, že si to docela užili. A kdyby takhle jakoby improvizovalo víc lidí, místo toho, aby spíš jako čekali na to, co se stane, nebo jaká zápletka se jim nějak vyhrotí, tak by to asi bylo lepší. Nějakým způsobem to fungovalo dobře u těch hráčů, co hráli vojáky, protože ten vojenský život se tak nějak roleplayuje snadno a už jsou na ty hráči asi zvyklí a různě hráli v kostky a pili a hašteřili se mezi sebou, ale právě šlechta, která si stěžovala nejvíc na to, že nemá moc co dělat, tak ta asi možná nevyužila potenciál toho hrát šlechtice té doby a vymyslet třeba nějakou šlechtickou zábavu.
Dobrý. Říkáš, že ty hráči mezi sebou vytvářeli nějaké jako mini zápletky některý a mě zajímá, docházelo tam k nějakým jako konfliktům vyloženě a případně jestli jo, tak jak se řešili? Říkáš, vojáci se mezi sebou škorpili, tak mě napadá, že museli vzít ty kacbalgry a nějak se jako
mlátit. To jsem si právě říkal, že se bude dít neustále, že když tam je tolik velkohubých landsknechtů z kacbalgry, takže se budeme rvát a bít jak psy, ale stalo se to tam velmi výjimečně a možná jednou, dvakrát, že někdo někoho posekal, porval se a myslím si, že oni organizátoři nás na začátku varovali, ať to příliš nehrotíme během hry, potom v rolích CPček, hradní posádky velmi důsledně zasahovali proti jakékoliv agresi a přišlo mi, že to utlumili možná až příliš, pravděpodobně ze strachu, aby nějaká zápletka neskončila prostě tím, že tu postavu náhodně zabijí, ale myslím si, že takhle skoro až zbytečně nás připravili o nějakou tu zábavu čistě na úrovni rvaček.
Takže když jsi říkal, že tam byl použitý nějaký jako stupňování hry, nějaké ty dějství,
no,
tak ty nebyly použitý ke stupňování konfliktů, ale prostě k počítání času a ty konflikty byly takhle tlumený hromadně stráží. A ta představovala postavy, nebo to byla nějaká jako virtuální stráž, která je nezničitelná?
Stráž byla normální, taková ta CPčka, no, mohli jsme je posekat, ale nikdo to asi nechtěl udělat. Ale ty konflikty, které byly tlumené, byly ty vyloženě rvačky na meče a ty jakoby zápletkové konflikty tlumené nebyly, ale mně by přišlo, že by tu hru oživilo, kdy tam víckrát došlo i k tomu fyzickému kontaktu. Konec konců byli jsme před hrou dokonce varování, připravte se na boj, určitě tam bude boj a spoustu z těch postav se asi do boje vůbec nedostalo. Nebo většina.
Ty ses dostal do boje?
A já jsem se, moje postava utíkala z obliženého to, tak to jsme si museli probít skrz nějaká CPčka sedláků, ale jinak bych se taky za celou dobu ten meč nevytáhl.
Co, říkal jsi, že tam byly nějaké nedodělky, co ty autoři, co bys třeba řekl, že tam nebylo třeba úplně dotažený a co bys řekl, že se dal udělat jinak nebo efektivněji?
Mně trochu přišlo, ta hra na mě působila takovým trochu retro dojmem a to, že přestože byla jako prezentována poměrně moderně a profesionálně, tak místy některé věci mě vyloženě zarazily, třeba životový systém. Mi přijde, že už dneska na těchto LARPech se moc nevidí a tady se ještě používal. A stejně tak jakoby ta nekonzistence těch zápletek já jsem se s tím prostě nesetkal osobně, ale někteří hráči si opravdu stěžovali, že ty zápletky nefungovaly tak, jak fungovat měly a přišlo mi, že to bylo něco, s tím jsem se setkával spíše na starších LARPech, že
můžeš dát nějaký příklad, jsou takový hodně obecný slova a dělo se to v minulosti, někdo říkal.
Je to typicky, já si vzpomínám, že dřív na LARPech, když někdo hrál šlechtice, tak se setkával se s tím problémem, že jeho zápletky nebyly tak osobní, byla to spíš nějaká vysoká politika, která ho zas až tolik nebavila a kdykoliv tam měl něco zajímavého, tak byl prakticky nucen to zadat nějakému svému služebníkovi a ten to za něj udělal a on se pak dál zase nudil. A mám pocit, že tyhle jakoby trochu nezvládnuté šlechtické linie už se dneska asi jsou hry, na kterých se to dá udělat, na kterých se to dělá lépe a tady to asi možná trochu nefungovalo.
Jasně.
Ale zase možná to prostě se mělo nahradit tou simulací, což se nestalo.
Ještě něco, co bys tam potrhl, že bylo třeba ne úplně jako dobrý?
Některý hráči, mě to teda jako nevadilo, protože moje postava se s tím vypořádala svérázně ještě dřív, než se to stalo, ale některý hráči si stěžovali na konec té hry, protože tam, jak ten hrad byl v obklíčení těch nepřátelských vojsk, tak nejdřív dorazilo jedno a pak druhé a byl to takový deus ex machina, se kterým jakoby nic moc hráči nemohli dělat a místy to možná ani příliš nebylo ovlivnitelné z jejich, jakoby během těch jejich linek, že ať už je udělali cokoliv, tak to skončilo tím, že tam dopochodovala ta armáda a nevím, možná to nějak šlo ovlivnit, ale určitě to v některých hráčích vzbudilo dojem, že to vlastně bylo jedno, co tam dělají, protože pak přijdou a stejně zatknou nebo...
A byl to problém? Já jsem pochopil, že ta hra je dramatická, takže to, že to skončí tragicky bez ohledu na činy hráčů, se mi zdálo, že tak nějak součástí toho, že to je hra se smrtí.
No pro mě to problém nebyl, na druhou stranu mé postavě se podařilo zběhnout ještě předtím, než se to všechno stalo, takže to nedokážu posoudit, ale slyšel jsem hlasy, že to bylo takové trochu nefér zakončení.
Prostě. Jasný. A ty už to několikrát řekl, a pro mě to asi důležitý, ty jsi několikrát řekl, že ta hra byla spíš simulační a atmosférická než dramatická.
Pro mě určitě, no.
To je asi důležitý.
Ale nevím, jestli to nebylo čistě vedlejší produkt a jestli nebylo cílem mít vygradovanou dramatickou hru, kde prostě jenom nevyšly zápletky. Jenom si fakt myslím, že tam byl velký potenciál v tom čistě si hrát a roleplayovat.
Jasný. A protože jsme jako kamarádi, tak já tě teď poprosím o něco, o co jsem ještě nikoho neprosil. Já bych tě poprosil, zkusil bys dát té hře nějaký bodový hodnocení a nějaký shrnutí?
Tak kdybych hodnotil LARPové databázy, kde bohužel není, tak bych mu za sebe pravděpodobně dal tak 7. Ale je to hodně ovlivněné tím, že já jsem se to opravdu užil.
Malá poznámka, to, že tam není, je hrozně trapný. A když to tam dáte, tak vám Kuba dá i 8. Dejte to ode Špil na LARPové databázy.
No, dám vám možná i 8.
A vzhledem k tomu, že Jakub je člen našeho týmu, tak ho nenechám, aby vám něco vzkázal a pouze mu tímto poděkuji za rozhovor a chtěl bych vám něco vzkázat já. Prosíme, nebojte se o hrách mluvit, jak vidíte, je to příjemné, je to hezké a organizátory to jistě jen pozbudí. Pro dnešní večer se s vámi loučí David František Wagner.